Hefur þið ekki dreymt sjálfa ýmislegt sem þú tekið mark á?
Nei, mér hefur ekki dreymt að viti svo sem að ég geti sagt frá. En það var okkur sem krökkum sagt að við ættum ekkert að vera að garfa í því að taka mark á draumum. En mig dreymdi áður fyrir oft það sem kallað að dreyma fyrir daglátum. Mér kannski ég dreymdi fólk koma. Ég gat sagt að mótni að þessi maður við hefði dreymt þennan og þennan mann og hann hefði verið svona klættur kannski í hvítri peysu og brúnum buxum og þá kom maður í hvítri peysu og brúnum buxum. En öðru leiti kallast ég ekki bara dreymin.
Þið hefur ekki dreymt svona fyrir einhverju mikilsverðum atvikum á æviðinni?
Nei, ég hefur ekki dreymt neitt sem að verulega hefur. Ég hef getað fest hendur á. Svo eitt til dæmis sem nú orðið. Ég misti nú manni minn fyrir 3 árum síðan og þá gjörsamlega hætti mig að dreyma í 2 ár og dreymdi ekki eitt eða neitt. Það er aðeins að byrja núna með rétt að byrja að dreyma. Það var bara þurrkað út.
En það er ekkert svona engin atvik sem þið dreymir oft?
Nei, ég held ekki. Það einasta í því sambandi mætti segja að ég hef verið heilmikið í leikstarfsemi hérna gegnum mörg ár og mér dreymdi á þeim árum afskaplega oft að ég var komin upp á leiksvið og myndi ekki textan.
Já.
En ég verið eitt hefur mér ekki dreymt neina stóra merkilega draum og ég hef nú oft sett það í samband við það sem að foreldrar mínir sögðu mér þegar ég var barn og ég ætti ekki að vera að velta fyrir mér draumum með.
En hvers vegna vildu þeir það ekki?
Þau hafðu ótrú á öllu sem að þau kölluðu að maður væri að garfa við það óskiljanlega. Það var áraðanlega mjög ofarlega í þeirra huga að maður ætti ekki að vera grafa eftir einhverju sem að maður sem maður réð ekki við eða hefði ekki tök á einhverju leiti.